Estás escuchando
COPE más Lugo.
En punto de tarde de este sábado 6 de abril de 2024, aquí arrancamos con esta programación especial a través de COPE más Lugo, COPE Vilalba, COPE BCRA, también a través de Onda Media y, por supuesto, para acompañar a todos los que nos quieren seguir online en calquera punto do país, iniciamos este percorrido especial que nos llevará hasta las 2 en punto de tarde dende Muimenta, dende ese recinto feiral Manuel Vila da localidade para celebrar, está celebrando de feito xa a 40ª edición da Moexmo. Onte pola tarde quedaba inaugurada da man de Carlota López Pardo, vicepresidenta do grupo Aresa, e todas as autoridades que se daban cita ali a partir das 7 da tarde nese recinto feiral para vivir esa primeira xornada adicada ao veciño, na que a entrada foi de balde. Pero hoxe estamos nos ali, estamos en directo con este programa especial e da man do noso compañeiro Barú Domínguez, o que saudamos. Barú, que tal? Saudos, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde, Carmen. Pois mira, xa hai aquí un ambiente espectacular cando son, bueno, as 13 horas, a unha do mediodía, aquí no recinto feiral Manuel Vila de Muimenta, estánse desenvolvendo durante esta xornada de sábado, pois estes concursos de vaca frisoa, concursos de xovencas, en primeiro lugar, despois de vacas máis grandes, de vacas adultas, por decirlo de alguna maneira, e estivemos xa visitando, pois aquí con o noso compañeiro Luis Veiga, pois todo o recinto feiral, vendo algún pois dos empresarios, da xente daqui da zona da Terra Cham que está asistindo unha vez máis a esta Moexmo, a esta mostra de exposición de Muimenta, nun ano moi especial porque é o 40 aniversario, 40 anos da Moexmo, e nun ano tamén moi especial porque ademais desa festa da Filloa, que xa ten o recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia, pois xa se están facendo eses trámites pois por parte da organización da Moexmo, por parte tamén do Concello de Cospeito, para solicitar esa declaración de Festa de Interese Turístico Galego tamén para esta Moexmo. A verdade é que é un orgullo pois seguir con esta feira pois que representan os valores labregos, os valores agrarios, os valores dunha comarca tradicionalmente vinculada ao mundo da gandería, da agricultura, como é da Terra Cham, e vinculada tamén pois a esas empresas, pequenas e medianas empresas que temos aquí na zona e que realmente pois fan que os nosos gandeiros pois que pasen pois desa situación que tiñamos hai 50, 60, 70 anos dunha precariedade a ter hoxe en día pois avances importantes, a ter hoxe en día as últimas tecnoloxías do mercado. E un deles é Higinio Falcón, que temos connosco aquí. Que tal? Moi boas, boa tarde.
Hola, bons días.
Bueno, en primeiro lugar, bueno, presentar a Higinio Falcón. Os que escoitan habitualmente a COPE pois xa terían escoitado pois isto de Hermanos Falcón. Como se presenta un pouquiño pois esta Moexmo para vos como empresa?
Moi ben, é dicir, vai ser un ano moi bon, xente nova, como ves, que se está quedando nas granjas, que están collendo as granjas. A verdad que estamos moi contentos de que a xente nova esteña implicándose.
Depois falaremos de produtos en concreto dos que tedes por aquí, non? Pero un pouco, cando ven algún gandeiro, bueno, xente a lo mellor que xa ten unha experiencia, despois tamén esa que colle o relevo xeracional. Onte, de feito, pois o noso compañeiro José Luis Ramudo pois entrevistaba unha das rapazas que están pois nestes concursos de preparadores de gando vacún e que se atreven a coller o relevo xeracional a pesar do que moitas veces lle din os pais, a pesar do que moitas veces a sociedade nos está dicindo. Non sei moi ben como asesorades a toda esta xente que a vos pregunta, bueno, que produtos necesitamos, como mellorar a nosa explotación, como facer un traballo mellor, pois coa axuda de cousillas que tedes por aquí.
Aí intentamos asesorálos o mellor que podemos nos 38 anos ou 39 que levamos xa neste sector, tanto pa ordeño como pa tema de tanques, que é o que levamos nós. Levamos o que é pois os sistemas de ordeño, os tanques de refrigeración de leite e os produtos de limpieza e desinfección, que como verás temos aquí os novos produtos de Fito Grey, que son ecológicos co medio ambiente.
Que podemos falar destes produtos, porque sempre que, bueno, sempre que hai que facer esa promoción da Moexmo, pois no vosso caso, no caso de Hermanos Falcón, sempre hai que introducir algunha cousiña nova, e supoño que tamén aquí, a nivel de Moexmo, a nivel do que tedes aquí exposto, aquí no recinto, bueno, que podemos decir deses novos produtos que temos para esta campaña, para este ano 2024?
Pois neste ano temos o Tassi Milk pas novas xovencas, temos os produtos, como falamos, de Fito Grey ecológicos, e despois temos o novo sistema de frío especial para robós, tanto en auga helada como en expansión directa.
Dicías ao comezo, ilusionante, a pesar das novas negativas que chegan de outros lados ou que falan do sector primario, concretamente do sector agrario, pois o futuro é complicado, o relevo xeracional é complicado, falabas dun ano bon, dun ano ilusionante. Non sei, bueno, en que vos basades para ter esta certeza?
Bueno, basámonos en que vemos que hai involucrado moita xente nova no sector, entonces eso é o que a nos nos axuda a darlles pa diante que tiren
Sí, que tiren un pouco do que teñen que facer no futuro, efectivamente. Unha última, Eugenio, esta ademais é moi sinxeliña. Bueno, estades aquí na Moexmo durante toda a xornada de hoxe, durante a xornada de mañá, bueno, xa durante a xornada de onte, que se facía a inauguración da feira, pero bueno, para a xente que nos estea escoitando, é que, bueno, iba a decir que non vos coñeza, eso é raro, sobre todo aquí na comarca da Terra Chá, aquí na zona de Moimenta, onde estamos agora mesmo, pero bueno, para quen vos queira coñecer, para quen queira máis información sobre estas cousas que falábamos agora mesmo, bueno, como pode poñerse en contacto con vos, como pode achegarse, pois, a ver todas estas cousas in situ?
Pois nos estamos en Bretoña, na Pastoriza, por correo electrónico, ben por WhatsApp, os nosos teléfonos, ou ben pola página web que temos, se poden poñer en contacto con nosotros, nosotros asesorarémolos no que poidamos e no que está das nosas mãos.
Perfecto, pois de novo, queda aí ese convite. Agora mesmo, pois nestes dous días de feira, pois poden velo aquí in situ no recinto feiral Manuel Vila de Moimenta, e despois, como dicíamos, nas instalacións de Bretoña, de Hermanos Falcón. Ademais, hoxe é sinxelo, que hoxe buscando aí no Google podes atopar facilmente, pois ese asesoramento. Quédome con ese dato, con esa ilusión, que a veces, incluso os que somos, traballamos aí no lado da comunicación, no lado do xornalismo, quizás somos os máis pesimistas a veces con estas cousas, pero cando vemos que chegamos ao sector, hai esa ilusión, ainda había por aí, bueno, xente noutros sectores, como a artesanía, que hai xente nova que xa empeza a coller este relevo, pois tamén no mundo agrario, no mundo da gandería, pois desde logo que moi ben. Higinio, moitísimas gracias.
Gracias a vosotros.
E nos seguimos con máis cousiñas, Carmen, seguimos falando desta Moexmo de Moimenta, como dicíamos, 40 edición, imos seguir recorrendo aquí o recinto e despois continuamos a falar con máis protagonistas.
Gracias, Barú. Facemos unha breve pausa para unhos consellos e seguida voltamos.
O temporal tira coas árbores e despois atrancan por aquí e por ali e xa non producen males maiores ao caer, que ás veces fan mal. Incluso carón das casas non debería de haber árbore grande algún, que un día ata che tiran o tellado. Chama Héctor Fernández, de Guacos Peitó. Sabe de podar, en alturas, en límite de alto, ou cortar ou replantar o que queiras, que podes elexir levantar este árbore frutal aquí e poñelo ali, tamén. Xa o chaman de toda Galicia. Héctor Fernández, tamén plantacións, venda de pino e eucalipto, limpeza de montes e xardinería, trator de reducido tamaño, entra incluso ali onde non entra ninguén. Fala con Héctor Fernández. Recordo o número 646-85-41-40. A ver, 646-85-41-40. É calqueira tipo de podas. Se houbera unha árbore de un quilómetro de alto, tamén o podaba. Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial.
Agora, coa chegada da primavera, todo pra horta. Leitugas, tomates, pementos, repolos, aromáticas, con novas variedades. E ademais, gran exposición de plantas, tanto de exterior como de interior, con todo tipo de complementos, abonos, sustratos, macetas, adornos.
E como sempre, o mellor prezo, sin intermediarios. Aberto de luns a venres de 9 da mañá a 9 da noite, sábados aberto de 9 a 2. Falcón e Mercontrol, sempre temos produtos da tempada na que esteamos. Como sempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a xiña.
En Mármoles Muimenta de Muimenta encontrará una gran exposición de mármoles nacionales y de importación, con variados acabados y colores. Mármoles Muimenta le asesorará sobre cómo combinar los materiales de su vivienda y le dará la mejor alternativa. Teléfono 636-775-940. Mármoles Muimenta les desea una feliz feria de Moexmu.
Vente, Marela.
Blanquiña, ¿qué tal?
Hogando con mejor trato, siempre con un profesional serio, Javier.
Ganados Javier, compra o venda.
Si quieres que che rinda a crianza, fala con él.
Ganados Javier, Castro Ribeiras d'Olea.
Teléfono 669-225314. Anotache. 669-225314.
En Muimenta está Orimpresga, unha firma punteira en solados e pavimentos. A experiencia e calidade dos seus traballos están ben á vista, o igual que o seu servizo, atención e alta decoración. Formigón impreso, esténcil, árido visto, pulidos, morteiros especiais, resina epoxi, texturas de madeira e moito máis. Fanlle todo, dende o estudio ata a chave en man. Tamén reparación de pavimentos deteriorados de formigón. Pavimentos Orimpresga de Muimenta ten ademais o último en fabricación de peches prefabricados por ambas caras. Consulte prezos e proxectos no teléfono 647-250-400 ou síganos en Facebook. Todos os que forman esta empresa en Muimenta deséxanlles feliz Moexmu.
Ficáis ten que mover algo de terreo. Excavaciones Iglesias en Muimenta. Consolidación, preparación de terreos, desmontes, demolicións, perforacións, cimentación, tamén fosas de purín e transportes, por exemplo, de area para cama de vacas, tamén góndola para levar maquinaria e plataforma para transporte de herba seca. Limpeza de fosas, mini pala para cimentacións con clavado de estacas e martelo picador. Teñen retroexcavadoras e bañeiras e tamén camión 6x6. Deixe as cousas na nosa man. Movemos e facemos o que faga falta. Excavaciones Iglesias en Muimenta, 982-528-079 ou mande WhatsApp o 629-563-643. Que teñades boa Moexmu. Pastelería Anxo de Muimenta, casi medio século co mellor servizo aos clientes, con profesionais coas mellores mans. Todo tipo de tartas para cumpreanos, bautizos, despedidas, brazo de xitano de crema, tartas de milfollas, San Marcos, primavera, centro tostado, tartas creativas, personalizadas e incluso con foto e todo. Se non ves, non probas. Pastelería Anxo, Avenida de Vilalba 18, Muimenta, chámanos ao 982-528-045. Abren tamén os domingos pola mañá, pechados os martes, excepto festivo ou véspera de festivo. Sempre coa Moexmu.
Son xa as 13:13, este programa especial que estamos desenvolvendo dende o recinto feiral Manuel Vila de Muimenta, programa especial da Moexmo neste 40 aniversario, estos 40 anos, neste ano especial, ademais, no que, como apuntaba o noso compañeiro Barú Domínguez, se están empezando a dar todos os pasos para acadar esa declaración de interese turístico de Galicia para esta cita tan importante, sen dúbida, a nivel non só da comarca da Terrachá, sino da provincia de Lugo, me atrevería a decir tamén que a nivel de toda Galicia. Nos imos de novo ata aí, ata o corazón da Chaira, imos ata ese recinto feiral Manuel Vila, onde está o noso compañeiro Barú Domínguez. Dinos, Barú, como está o ambiente por aí, porque sabíamos que este sábado o tempo non vai acompañar demasiado, pero creo que de momento polo menos non está chovendo.
Está aguantando,
está aguantando.
Inda así a xente, a maior parte sí. Da xente, bueno, dicíanos ahora, Carmen, vamos a dicir algo así, desto que falamos internamente, pero vamos a dicir en público. Sacábamos aquí unha foto do recinto feiral e dicían, hai poquinha xente, claro, ahora mismo na zona da maquinaria, da artesanía, sí. Hai menos xente porque está casi todo o mundo, pois, donde se están desenvolvendo, pois, en primer lugar, desenvolvíase o concurso de gando frisón, na sección de xatas e xovencas, agora está a ter lugar a poxa de gando selecto, e despois, ás 4 da tarde, pois, será tamén esa segunda parte do concurso de raza frisona, pero, neste caso, pois, para as vacas xa de leite, para as vacas máis grandes. Entón, bueno, o tempo de momento vai acompañando, hai algunha nube por aí no horizonte, pero bueno, recemos, dixo outro, nunca mellor dito, xa que estamos na COPE, sí. Pois para que vai aguantando o día, se vaya mantendo, e realmente, porque a xente se anime, pois a vir aquí ao recinto feiral Manuel Vila de Buimenta.
Pero supoño que a tarde do sábado será máis concurrida, non? Porque a xente xa ten menos que faceres, porque de momento pola mañá ainda estamos algúns traballando, pola tarde sí que xa nos podemos achegar ata aí e disfrutar da artesanía, disfrutar de todas esas novidades que hai tamén pois no mundo da maquinaria e desos concursos, non? Bueno, contanos, con que máis vas falar? Porque creo que tedes moitos convidados por aí, non? Ti máis Luís Veiga.
Efectivamente, temos protagonistas aquí no recinto feiral de Muimenta, no recinto feiral Manuel Vila, que sempre hai que reivindicar o nome, sí. Pois do gran ideólogo desta moedmo na que se cumplen este ano os 40 anos. E seguimos falando de empresarios que temos por aquí pola zona, de xente que está axudando pois ao mundo do campo, ao mundo agrario, e imos a chegarnos ata Protección Verde. Quedámonos con ese nome, Protección Verde. Imos falar con dos responsables, con Roberto Pérez. Roberto, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, como se presenta para vos esta Moexmo deste ano 2024?
Bueno, pois pues, esperemos que ven. Hoxe pola mañán houve un pouco de xente, pola tarde contamos con máis xente, a ver se o tempo acompaña. E mañán, pues nada, remataremos con esta feira.
No vosso caso, porque facemos a presentación, Protección Verde, e dirá algún ointe, bueno, que é isto? Bueno, que é o que vos ofrecedes pues, aos nosos gandeiros, aos nosos agricultores, a xente daqui da comarca da Terra Chá?
Pois nada, nós somos unha empresa que se chama Protección Verde, estamos en Carballo, na provincia da Coruña, e somos unha empresa de distribución de fertilizantes, fitosanitarios e semillas, entre outras cousas. E hoxe nada, estamos aquí con fertilizantes, representamos unha casa a unha multinacional israelí, que é ICL, que son fertilizantes de liberación controlada para o Maínzo.
Que podemos decir destes fertilizantes en concreto, para que a xente, bueno, pois o entenda por unha parte, e por outra parte, para que veña aquí, bueno, a preguntarvos que mellora o rendimento da producción, neste caso, do maíz?
Bueno, un diferencial importante é que os fertilizantes teñen unha liberación controlada de hasta 4 meses para o cultivo de maíz. Isto quer decir que desde o primeiro momento a planta ten a súa disposición os nutrientes e, bueno, aguantando hasta o final do ciclo do maíz. Bueno, está dando moi bons resultados, cada vez a xente está máis convencida de que estes fertilizantes pois, son unha solución boa, e de que a priori pois, son un pouco máis caros, pero, bueno, ao final está unha inversión como todo. Hai un retorno ao final cando se cosecha.
Vos notades que os clientes, a xente que, bueno, merece a pena pues, facer a inversión para despois o rendemento que se saca.
Sí, bueno, ao principio costa un pouco facer entender a xente isto, pero, bueno, pouco a pouco a xente vai se dando conta de que a planta do maíz, igual que o resto, ao final do ciclo tamén necesita comer. Unha dona de liberación controlada, pois pon hasta o último momento o fertilizante a súa disposición para que termine de cumplir o ciclo. É que a planta non seque.
Unha última, esta xa a nivel máis xeral, falábamos pois con outra xente que está, bueno, noutros sectores diferentes, sector de maquinaria, tanques de frío, etcétera. Hai de todo en canto ás opinións de como está agora mesmo pois a situación do sector agrario, en concreto pois da gandería, que é moi importante aquí para esta comarca da Terra Chá. Non sei vos como vedes, porque moitas veces os propios medios de comunicación somos a veces, bueno, alguna vez pesimistas, incluso catastrofistas, e bueno, polo que nos dicen algúns, hai un halo de esperanza, hai algo de xente nova que se vai, bueno, remudando, que vai habendo un pouco de relevo xeracional. Bueno, vos co que vades tratando no vosso día a día, máis alado que podemos contarnos nos medios, estamos un pouco máis alonxados, que é o que vedes?
Home, vemos que o sector aquí da ganadero é importante, hai que apoiarlo, bueno, o precio da leite que se manteña, parece que vai a baixar un poquinho, esperemos que non, polo ben do sector ganadero aquí en Galicia, que, bueno, que aparte do os nosos fertilizantes, seguro que hai moita xente, transportistas e distribuidores, hai moita xente involucrada no sector este, e a verdade que o ganadero está facendo un esforzo moi grande, con toda a suba dos fertilizantes, gasoil, pienso, etc. Queremos que o precio do leite que se manteña que suba, polo ben do sector e polo ben de Galicia.
Esperemos que así seja. E unha última, Roberto, que, bueno, seguiremos aí falando de outras cousas que temos aquí na Moexmo. Vos estades aquí, pois, no recinto feiral durante hoxe, máis durante a xornada de mañá. Pero, bueno, a xente que está interesada, onde vos pode atopar, como pode contactar con vos, pois, para solicitar máis información, para que os asesoredes, etc.
Bueno, pois, nós temos a central en Carballo, pero, bueno, traballamos con distribuidores aquí en concreto, aquí hoxe, pois, estamos aquí con Teliña, que é o nosso distribuidor aquí da zona. E bueno, se os mirades internet, protección verde, pois calquera dúda, pois podemos comentar en que sitio poden encontrar os produtos aquí en Galicia.
Pues un nome fácil de acordarse, Protección Verde, quedámonos con ese nome. Agradecemos a Roberto Pérez que nos atendese tan amablemente.
Nada, vos, moitas gracias.
Pois aquí seguimos, neste recinto feiral de Moimenta, e seguimos con máis novidades, dende logo, agardando, inda que notouse no micrófono, empeza a facer un poquinho de vento, de momento van aguantando pois os ceos, non está a chover, esperemos que continúe así a situación durante o resto da xornada.
Gracias, Ambaruga. Imos a por unhos minutos de publicidade, facemos unha breve pausa e voltamos aquí nun ratiño para seguir percorrendo ese recinto feiral Manuel Vila de Moimenta. Estamos, lembramos, en directo, cubrindo esta feira, esta 40 edición da Mostra Exposición de Moimenta que se está a desenvolver nestes días, neste fin de semana, venres, sábado e domingo aí en Moimenta, no Concello de Cospeito. Facemos unha breve pausa.
Pinturas Lorenzo, que ves as súas furgonetas, xa che explican ben. Pinturas e decoraciones Lorenzo, pinturas en general, barnizados, colocación de papel pintado, tarima flotante en Moimenta e Cospeito. E o número ben en grande para anotalo ben, 666-24-46-92. E despois ves como se lle salpica caran pintura de cores, se queda chulo, de verde, amarelo, de vermello. Traballanche moi ben e a bo prezo. Por si non biche ben o número, escoita pola radio 666-24-46-92. A máxima calidade de pintura para exterior e interior. E impermeabilización, e colocación de pladur, e máis, e o mellor prezo. Pinturas Lorenzo en Moimenta e Cospeito. Chamao.
Chega a 40 edición da Moexmo. Sí, sí, 40. Está contento o alcalde Armando Castosa.
Edición tras edición, éxito realmente rotundo.
Para celebrarlo, agardamos os días 5, 6 e 7 de abril no recinto feiral Manuel Vila, en Moimenta. Venres 5, pregón a cargo de Carlota López Pardo, vicepresidenta do Grupo Areza. Sábado 6, concursos de gando frisón e poxa de gando selecto. O domingo 7, concursos de manexadores. E durante toda a fin de semana, exposición de gando de raza rubia. O éxito está asegurado, porque hai traballo detrás.
E que mellor sitio que Moimenta, donde hai xantes emprendedoras para celebrar esta festa.
O Concello de Cospeito desexa a todos unha leda Moexmo no seu 40 aniversario.
JDJ Paz, segunda xeración de carpinteiros, traballos con todo tipo de madeiras do país ou importación. En madeira podemos che facer todo, a cociña, os armarios, as camas, as mesas, as cadeiras, as fiestras, tamén laminados de última xeración, máis duradeiros en humidade, ignífugos. Facemos traballos quasi de autor, colocando tarimas, escaleiras, pasamáns. Os nosos profesionais están formados e son vocacionais. Gostalles o que fan? Temos cabina ecolóxica de pintado, lacado, barnizado e lasurado. Non temos que esperar por ninguén. Os mobles arroupan os electrodomésticos que che poñemos, de todas as marcas, máis eficientes en el éticamente. E xa de paso facemos a restauración da casa ou local comercial e incluso a obra completa, chave en man. JDJ Paz, facemos xo proxecto de todo. O que máis nos gosta é transformar a vida das persoas. Para ben, toda a información nas redes sociais ou na web carpinteriajdjpaz.es. JDJ Paz, dende o centro da Chaira para calquer punto da provincia ou Galicia. Teléfono 982-527600. E feliz Moexmo. Este domingo hai feira en Castro de Rei e ten que vir. Aquí poderá mercar roupa, calzado, froita, produtos de tempada e para acabar un bo polvo a feira. Só ou en compañía. En Castro de Rei tamén poderá ollar o seu casco histórico ou disfrutar dunha natureza privilexiada. O domingo hai feira. Grazas. Moitas grazas pola súa visita. Concello de Castro de Rei.
En Transformacións Agrarias e Suministros Blas Naponte de Outeiro Castro de Rei seguimos mellorando a nosa empresa para axudar a producir prosperidade e riqueza polo agro do noso país. Dispoñemos da tecnoloxía máis avanzada en maquinaria agrícola para poder realizar o traballo que precisa con total garantía. Con servizo de GPS para que a semente do millo e pradeira sexa máis uniforme e de aforro económico e mesmo para unha mellor dosificación dos produtos fitosanitarios. Transformacións Agrarias e Suministros Blas Naponte de Outeiro Castro de Rei. Desexan unha leda Moexmo.
Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde e disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polvo a feira, o mellor Castro Verde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira e unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia.
Autocares de Arriba, máis de medio século transportando persoas. Transporte discrecional, colexios, asociacións, axencias de viaxes, transporte escolar de menores, microbuses dende 9 prazas, autocares ata 55 prazas. Poñémoste a ti e o teu grupo onde e cando nos digas. Avenida de Vilalba 28, Muimenta. Autocares de Arriba, teléfono 982-528-028. Desexa feliz Moexmo. En Muimenta, Manuel Prieto, solución mecanizada para traballos de excavación, servizos agrarios e forestais, transformación de fincas e montes en pastizais, limpeza, poda e plantación no monte. Enroladora combinada con picado fino. Manuel Prieto pon ao seu dispor dous remolques esparexedores para o esterco cunha carga de ata 18 toneladas, mesmo para limpezas de fosas de area. Tamén remolque picador e rodillo para silos. Ademais, rotativas de 6,5 metros de traballo. Rastrelo xuntador de 9 metros de laboreo. Grada rotativa para semente da erva de 5 metros de laboreo e sementadora do millo. Chame e consulte o 616-648-425. Excavacións e servizos agrarios e forestais Manuel Prieto, de Muimenta.
Ya es primavera en Tu Descanso. Por la compra de tu colchón o equipo de descanso, te regalamos un cupón de 100 euros para tu siguiente compra. Además, continuamos con el plan Renove. Te abonamos 200 euros por tu viejo colchón y 50 euros por el somier. Ya sabes, esta primavera equípate en Tu Descanso. Ven y prueba las últimas novedades en equipos de descanso. Recuerda, por la compra de tu colchón o equipo de descanso, te regalamos un cupón de 100 euros para tu siguiente compra. Financiamos a 20 meses sin intereses. Servicio de montaje y recogida gratuito en toda Galicia. Compara antes de comprar. Estamos en Montero Ríos 39.
En CLUN, Cooperativa Rural Galega, traballamos para facer máis competitiva a túa gandería. En CLUN ofrecemosche servizos técnicos e veterinarios a medida, asesoramento personalizado para a túa explotación, pensos adaptados, maquinaria, tenda agraria e gasolineira 24 horas. Porque CLUN é sinónimo de gandería profesional e con futuro. Visítanos na Moexmo.
Recorda este anuncio. Chega o tempo da plantación hortícola e nos invernadoiros Santa Localla de Castro de Rei temos a venda a mellor e máis variada planta hortícola, leituga, repolo, coles, cebolín, tomate, pementos e moito máis. Agora tamén dispoñemos de flor de tempada, surfinias, clavel, geranios, begoñas, alegrías. Nos invernadoiros Santa Localla de Castro de Rei, na estrada do Sindicato a San Martiño de Goberno, temos a planta que busca coa mellor calidade o mellor prezo, xa que non hai intermediarios. Nos invernadoiros Santa Localla estamos para axudar a producir. Sí, é o anuncio de sempre, só cambiamos o número de teléfono. Anote: 615-11-6259. 615-11-6259.
Invernadoiros Santa Localla.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1.
En Peugeot Service, 2x1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2x1 siempre es dos. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Hay que sementar. Transformaciones Agrarias Isidro. Transformaciones Agrarias e Forestais. Construcción de obra pública e transportes. En Isidro, de Hermanos Blanco Trigo, fan todo tipo de trabajos agrícolas e forestais. Recollida da erva e ensilado nun tempo reducido. A semente do millo agora coa nova técnica de semente do microgranulado e abono ao mesmo tempo. Cunha gran optimización económica, non hai que pasar dúas veces. Con maquinaria de última xeración. Plantacións forestais ou conversión a pradeira ou terreo de cultivo deixan a terra para sementar sin alteración da capa vegetal. Con máquinas de última tecnoloxía, tes que ver. Moitos equipos de traballo que van a onde sexa e cando sexa, con toda a maquinaria precisa. Isidro, de Hermanos Blanco Trigo, chame e imos a calqueira punto, a prezos con xeito. Vexa tamén a web blancotrigo.com ou chame o 982-39-3286.
Cada día, las notas necrológicas en Cope Más Lugo. En el 88.9 de la FM. Grandes descuentos en Muebles Hispania. Estamos vaciando nuestra exposición por reformas en el local. Aprovechate de increíbles rebajas en todos nuestros productos hasta final de existencias. Todo tipo de dormitorios, librerías, colchones, tapicería y mucho más a unos precios de escándalo. Es una oportunidad única de hacerte con los muebles que buscas a un precio inigualable. Si te lo piensas mucho, te lo vas a perder. No lo olvides, la gran liquidación de precios la tienes en Muebles Hispania, en Lamas de Prado 53. No la dejes escapar. Abierto de lunes a sábado.
En Clun, Cooperativa Rural Galega, trabajamos para hacer más competitiva a tu gandería. En Clun ofrecemos che servicios técnicos e veterinarios a medida. Asesoramiento personalizado para tu explotación. Pensos adaptados, maquinaria, tenda agraria e gasolineira 24 horas. Porque Clun es sinónimo de gandería profesional e con futuro. Visítanos na Moexmu.
Chega a 40 edición da Moexmu. Sí, sí, 40. Está contento o alcalde Armando Castosa.
Edición tras edición. Éxito realmente rotundo.
Para celebrarlo, agardamos os días 5, 6 e 7 de abril no recinto feiral Manuel Vila, en Muimenta. Venres 5, pregón a cargo de Carlota López Pardo, vicepresidenta do Grupo Areza. Sábado 6, concursos de gando frisón e poxa de gando selecto. O domingo 7, concursos de manexadores. E durante toda a fin de semana, exposición de gando de raza rubia. O éxito está asegurado porque hai traballo detrás.
E que mellor sitio que Muimenta, donde hai xentes emprendedoras para celebrar esta festa.
O Concello de Cospeito desexa a todos unha leda Moexmu no seu 40 aniversario.
Pois que mellor sitio que a Moexmu para chegarnos a talí un sábado como este 6 de abril no que se está celebrando xa esta segunda das xornadas da 40ª edición da Moexmu, a mostra exposición de Muimenta. A talí se desplazaba o noso compañeiro Barú Domínguez. Tiñamos esas conexións antes das necrolóxicas con él e voltamos novamente a ese recinto feiral Manuel Vila. Barú Domínguez, que tal? Saúdos de novo.
Que tal? Pois moi boas de novo. Aquí seguimos neste recinto feiral de Muimenta. Falábamos, pois antes das notas necrolóxicas, pois de sectores importantes para o gandeiro, pois todo o que ten que ver coas máquinas, todo o que ten que ver cos fertilizantes. E hoxe temos que falar tamén de asesoramento, de cooperativismo. Temos connosco ao presidente de Clun, a José Ángel Blanco Porriños. Que tal? Moi boas.
Hola, moi boas.
Bueno, que temos que falar en primeiro lugar de, bueno, como se presenta esta Moexmu para Clun e un poquinho, pues, se hai algún despistado que nos este oindo, pues explicarle un poquinho que é isto de Clun.
Bueno, Clun é unha cooperativa que temos unha parte moi importante que é a parte agraria ou a parte de campo, que estamos no que é toda a relación co socio. Prácticamente temos todos os servicios e vendemos todos os suministros que necesita unha ganadería, e agora desde fai uns anos temos tamén unha parte industrial importante que estamos comercializando o leite dos socios que así o desexan, e somos propietarios pois, da marca de yogures Clesa e de postres e da marca Feiraco en leite e Unicle tamén en leite, que é o noso, digamos, o noso leite premium.
Unha pregunta a nivel xeral, como está o sector agora mesmo? Tanto que ten que ver pois co productor, en primeiro lugar, coa xente que está pois aí a pé do campo, como para o sector da transformación, vos que tamén, bueno, tedes os produtos aí nas liñas dos supermercados, etcétera, etcétera. Como está a cousa a día de hoxe?
Bueno, sabemos que falase moitas veces da cadea alimentaria, e a cadea, como así o seu nome digo, son varios eslabóns da cadea, e o sector produtor é o último eslabón ou o primeiro de onde se mire, pero no tema económico, no tema de precios, pois somos o último eslabón. E nosotros temos na parte produtora, que somos os gandeiros, e a parte industrial, que digamos que é o segundo eslabón, pero logo está a segunda, o terceiro eslabón, que é a comercialización, que son as distribuidoras, que son auténticos monstruos, auténticas multinacionales, que son eles realmente os que son os fuertes da cadena. Entón, bueno, pues, o sector primario nunca é o sector, digamos, ganador, pero eu son optimista. En Galicia sempre, pues, a parte gandeira, a parte agrícola, sempre nos queixamos, pero a verdade é que a evolución é moi grande e eu creo que hai futuro no sector.
Como valoramos neste ano 2024, bueno, o que é Clun a día de hoxe, bueno, cando se fixo a noticia, pois, da unión das tres cooperativas grandes, pois, na súa parte de Galicia, pero agora mesmo que é a gran cooperativa agraria de toda Galicia, bueno, como está agora mesmo a saúde, dicíamos antes, de todo o sector, e agora mesmo, pois, da cooperativa, de Clun?
Pois, a ver, como en toda a integración, xuntamos tres culturas, tres formas de pensar, cada cooperativa montouse nun momento determinado, con unha serie de ideas, e esa cultura que de nacemento desa cooperativa, pois, mantense ao largo dos anos. E entón, xuntar tres culturas nunca é fácil. Pero, bueno, lo vamos xa a seis anos, os tres primeiros anos foron bastante difíciles, porque... digamos que para non facer un cambio tan brusco, pois mantuvemos durante os tres primeiros anos as tres cooperativas, e había Clun, que era unha cooperativa de segundo grado, con tres socios, e entón eso, digamos que todo o traballo burocrático e todo o traballo administrativo se multiplicaba por tres. Agora, pois, cambiou, somos unha única cooperativa, e tamén é verdad que a xente que levamos máis anos ou así, pois, sentimos ese apego á primeira cooperativa ou á primeira base, pero tamén se vai jubilando moita xente, ou vamos eso, e van entrando xente nova que xa non é de Clun, nin de Irmandiños, senón que é, o sea, perdón, non é de Feiraco, de Irmandiños ou de Melide, senón que é xente de Clun, e todos a unha. E entonces, bueno, creo que a salud é boa, e así o demostra que estamos, bueno, sabemos que a parte da Terrachá e Ribadeo e eso, pois non había recollida de leite, e agora mesmo, pois, estamos xa con rutas bastante importantes e comercializando leite desta zona, que antes non se facía.
Pois, de logo que sí. Unha cuestión importante, penúltima pregunta, por decirlo de alguma maneira, falábamos agora do tema da xente nova, de mirar cara ao futuro. Tamén o preguntábamos, pois, bueno, a outros entrevistados que tiñamos ao longo do programa de hoxe, pois, como vían esta cuestión, que a veces, eu dicía antes, dentro dos medios de comunicación, a veces somos un pouco catastrofistas, negativos. Bueno, non sei como vedes, e tamén, bueno, a unha persoa nova que veña agora mesmo a preguntarvos aquí na Moesmo, ou que vos contacte para calquer tipo de asesoramento, que é o que lle comentades? Pois, supoño que non hai que mentir nin venderlle dunha forma romántica, pero pódese contar que hai potencialidades, que hai un futuro que pode ser ilusionante se se traballa do xeito que hai que traballalo.
Sí, bueno, a ver, nosotros na cooperativa, como dicía antes, hai unha parte industrial, que é a comercialización do leite e dos yogures, pero hai unha parte moi importante para min, que é a parte agraria. A ver, dentro da parte ganadera, agraria ou de campo, pois, agora mesmo eu creo que poucas empresas poden presumir de ter máis de 30 personas no campo, que son agrónomos e veterinarios, todos con carreira superior, que nos dan todos os servicios e asesoramento que nos podamos imaginar nas explotacións. E entón, calquer chaval que se acerque a nós, pois, sabe que ten asesoramento en todos os campos que necesita, tanto que sanidade animal, todos os temas burocráticos que agora mesmo se están falando de que hai que ter un veterinario de explotación, un agrónomo de explotación. Bueno, pois, como dicía, nosotros temos máis de 30 personas que son agrónomos e veterinarios axudando aos gandeiros. E agora mesmo, un pouco para demostrar o noso compromiso cos chavales, pois, sabe que aquí en Galicia hai un clube, chámese Clube de Xóvenes Gandeiros, pois nós estamos patrocinando todas estas seccións que eles fan de preparar animales, de vir a concursos, que iso quizá non é a rentabilidade da explotación, pero creo que a ganadería ten que ser tamén un pouco de ilusión, de preparar animales, que xente nova veña, que compita, que conoce outros chavales de outros concellos, limítrofes, e, bueno, estamos potenciando eso todo o máximo que podemos.
Pois, logo, o traballo está aí, a xente que queira, bueno, coñecelo de propia man, pois pode achegarse aquí a Moesmo, senón, simplemente, pois, contactando coa xente de Clun, xa falábamos co seu responsable, con José Ángel Blanco Purriños. Moitísimas gracias, como sempre, por atendernos, e a seguir loitando entre todos pola parte que nos toca, pois, por construir unha Galicia mellor e un futuro ilusionante para os nosos mozos.
Nada, moitas gracias a vos por dar a conocer Clun e as cousas deste sector. Moitas gracias.
Pues aquí seguimos, neste recinto final Manuel Vila de Muimenta. Seguimos con más cousiñas aquí na COPE.
Churrillo Agrocenter, presente un ano máis na Moexmo de Muimenta do 5 ao 7 de abril. Convídante a visitar a súa exposición, onde atoparás os últimos modelos das gamas de forraxe, gandeiría, recolección, semente e solo da marca CUN. Churrillo Agrocenter, concesionario oficial de maquinaria agrícola CUN. Máis de 50 anos ao seu servizo.
Saiga, sempre prezos baixos. Saiga en Muimenta, maquinaria nova e de ocasión. Suministros agrícolas e gandeiros. Recambios, aluguer, chama o 982-52-80-21. Ficáis é o momento para que te enganches o campo. Conta con nos. Saiga, Estrada Vilalba Meira, quilómetro 20, Muimenta. E na web saigamuimenta.com. Presente na Moexmo.
Automóviles o Panadeiro, venda de vehículos de segunda man e coches sin carnet. O Ligier, o máis cómodo e seguro do mercado con cámara de aparcamento. O MGO de Microcar, é o momento do Ligier e Microcar, de pouco consumo nun momento como o actual. Tamén coches de ocasión, utilitarios, todoterreo, multimarca. Automóviles o Panadeiro na Moexmo. Quédate cos seus números 982-520-110 ou 659-496-226. E tamén che venden recambios. Nestes números, quédate. 982-520-110 ou 659-496-226. Presente na Moexmo.
5, 6 e 7 de abril. Apunta.
O prezo, moita cantidade e gran calidade nos supermercados Atlántico Grupo Froiz en Muimenta e a Pastoriza. Centos de produtos en oferta permanente. As mellores froitas, verduras, frescos, charcutería, coxelados, droguería, higiene corporal, bebidas, licores, adega, carnes de tenreira galega, porco, cordeiro. Supermercados Atlántico Grupo Froiz en Pastoriza e Muimenta. Garantía de aforro e calidade. Sempre coa Moexmo.
En la fábrica de peldaños de Muimenta trabajamos los mejores granitos y mármoles para hacer cualquier trabajo. Para fachadas e interiores de edificios, encimeras de cocina, panteones, siempre con el aval del trabajo bien hecho y la experiencia de quien sabe trabajar la piedra con total profesionalidad. Fábrica de peldaños de Muimenta, en Avenida de Vilalba, número 690-627-739. Desea a clientes y amigos una feliz Moexmo.
Panadería Ermo de Muimenta, na Avenida de Cospeito 26. Despacho de pan, elaboración de empanadas con diferentes recheos, tamén asados. Dispón de servicio de reparto a domicilio. Teléfono 982-528-068. Pan artesán, bolos, chapatas, pan integral, bolos preñaos, a bola de liscos. Probache as mellores barras artesáns e pola mañá o erguerse a mellor bolería. Croissants, todo feito con agarimo. Panadería Ermo, sempre coa Moexmo.
Parrillada Bañal, fronte á igrexa de Muimenta. Especialidade en carnes á grella, chuleta e chuletón de tenreira ou vaca, entrecot, churrasco. Tamén menú do día con 4 primeiros e 4 segundos. E menú especial fin de semana. E xa podes imaginar, se hai boa carne, tamén hai boas tapas para acompañar cun bo viño. Parrillada Bañal, un templo das brasas no corazón da Chaira, en Muimenta. Chámanos se queres ao 675-68-76-51 e visítanos durante a Moexmo e despois tamén.
Precisamente dende a Moexmo estamos realizando este programa especial neste sábado 6 de abril, metidos aí en pleno corazón da Chaira, nese recinto feiral Manuel Vila, máis de 25.000 metros cadrados adicados á exposición, dos cales 15.000 están sendo ocupados por maquinaria nova e usada, coches e motos, pero tamén hai stands que están sendo ocupados por artesanía popular galega, produtos galegos de calidade, viños da nosa terra, mel, todo tipo de utensilios gandeiros, etcétera, etcétera. Importante tamén este dato, e é que si vas a pasarte pola Moexmo, aínda que haxa amenaza de choiva nas próximas horas, está todo cuberto. Por tanto, non hai dúbida ninguna. Ata lá nos imos xa esta última conexión que nos queda con noso compañeiro Barú Domínguez, que non sei se de momento o tempo sigue sendo benévolo con esta Moexmo. Contanos.
Pois mira, Carmen, agora mesmo temos unha nube moura aquí encima da cabeza. Non está descargando de momento. Agardemos que veña o vento, que fai un poquinho de vento, nada exagerado, nada
comparado. Bueno, pois igual axuda tamén, non? Bueno, sí. Houbo algunha edición que foi moi pasada por auga e aínda así foi exitosa. Pero claro, se fai bo tempo, lógicamente vai acudir máis xente, non máis público. Bueno, pois últimos minutos, supoño que tes por aí algún convidado máis, non, para esta retransmisión especial, Baruc.
Mira, pois íamos previsto falar aquí con Alberto Iglesias, de Rei de Miñotelo, xa o temos aquí connosco. Bueno, Alberto, como está sendo esta Moesmo para vos como gandería e para ti en particular?
Bos días, bueno, pois está sendo un concurso de, creo que de moitísimo nivel, o nivel de dos mellores de Galicia, un regional, o de eso, e a min a nivel particular, pois, de momento está se dando bastante ben, gañamos o título de novilla gran campeona do concurso, revalidou o título a mesma novilla que viña de ser fai apenas un mes gran campeona de Galicia en Santa Comba, no regional.
Falaba outro día o noso compañero de informativos, José Luis Ramudo, pois desa preparación, deso que temos que ter durante todo o ano para ter esas xovencas realmente de, bueno, de calidade, esas vacas tamén, as frisoas xa de leite de calidade. Como se preparan para os concursos? Como temos que facer, pois, realmente, para que cheguen despois aquí a Moesmo ou a outros concursos e realmente pois, que resulten gañadoras ou que reciban algún premio?
Sí, bueno, esta é unha novilla que leva preparándose para este concurso pois máis dun ano. Fai un ano, Raqui xa foi ternera campeona do concurso. Prepárase, bueno, pois, separada das outras, as do concurso solas, con a comida especial, comidas moi altas en fibra e en proteína, para que teñan abertas de costela, ao mesmo tempo non engorden, pero tamén altas en proteína para que sigan crecendo e no futuro sean boas vacas, que ao final con as xatas de concurso buscamos no futuro ter boas vacas. E coas vacas en lactación, pois, é unha cousa moi parecida tamén, racións altas en fibra para que tean sempre moi abertas de costela e iso, e ao mesmo tempo racións altas en proteína para que den moito leite, ten un bom momento de forma, como modelos delgadas, finas, exactamente iso. Bueno, como atletas, como futbolistas, como calquera cousa de alta competición, ao final as vacas son non deportistas, pero son animais de alta competición, como pode ser un cabalo de carreira ou calquera cousa.
Vemos que non é cousa só a túa, porque xa habíamos nas últimas horas que tamén noutras partes da familia, que tamén estas cousas se van levando a cabo e que eses froitos... A veces somos moi pesimistas co tema do relevo xeracional neste mundo do gando, pero vemos que hai bueno, premios e hai recoñecementos. Que máis alá dos premios, o recoñecemento e máis o traballo diario, quizás é o máis importante, non?
Sí, bueno, aquí hai bastante relevo xeracional, hai bastante xente nova, no meu caso... Meus irmãos, cando son os concursos, ellos sempre nos axudan, pero xa non só meus irmãos, senón detrás disto hai un gran traballo, tanto de meus pais como dos empleados que traballan na granxa connos, como de hai moitas persoas detrás dos axudos. Eu son un pouco a cabeza, o que teño a sorte de ser un pouco a cabeza visible nestes momentos, son un pouco o que máis lle gusta e o que máis traballe e vive para isto, pero sin lugar a dudas hai moitas persoas tan importantes como a min detrás disto que sin elas non sería nada.
Hai futuro?
Eu estou convencidísimo de que sí.
Pois de novo que sí, Alberto Iglesias, da Gandería Rei de Miñotelo, moitísimas gracias por atendernos e a seguir durante vindeiros anos, bueno, en o que queda de Moesmo, que parece que nos adiantamos moito, non?
Vale, moitas gracias e gracias a vos por dar esta visibilidade ao sector gandeiro.
Pois de novo que sí, aquí estamos dando visibilidade ao sector, apoiando na parte que nos toca a nivel de medio de comunicación e, dende logo, que nos, se o tempo non lo permite e se as circunstancias non lo permiten, seguiremos apoiando esta Moesmo, que lembremos, xa o dixemos varias veces ao longo da nosa retransmisión, este ano cumple 40 anos e agardemos que cumple moitos máis. Despedimos, Carmen, dende aquí, dende o recinto Manuel Vila de Muimenta. Ata outra.
Pois moitísimas gracias, Barú Domínguez, en bo traballo. Agora disfrutar un poquinho da feira tamén, eh?
Agardemos que sí, porque é o que toca.
É o que toca, sí, señor, porque ademais se quedan moitísimas cousas, porque está mañán, domingo, o concurso de can de Palleiro, que se vai a celebrar. Podemos pasarnos por aí tamén por ese campo da Igrexa Vella para ver o Museo da Zoca. En fin, que hai moitas cousas que facer aí en Muimenta, así que nos pasamos ao longo das próximas horas para vivir unha edición máis da Moesmo. Son 40 anos de historia, e bueno, pois que aquí a Cadena Cope leva dende o principio apoiando esta feira e agardamos seguir moitos anos máis. Barú Domínguez, moitísimas grazas.
Gracias a vos e a visitar a Moesmo, que queda moito por ver.
Veña, por aí nos pasamos. Pues aquí finalizamos esta retransmisión especial desde Muimenta, desde ese recinto ferial Manuel Vila, que durante este primer fin de semana del mes de abril acoge esta 40 edición de la Moexmo, que ojalá no tardemos mucho en decir que ha sido declarada Festa de Interés Turístico de Galicia, porque de verdad que se lo merecen los vecinos de Muimenta por ese trabajo que hacen ahí cada año. Se merecen esto y mucho más. Nosotros nos despedimos, llegamos ahora a las 2 en punto, seguimos contando todo lo que te interesa.